Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Vrijeme razgovornika mjerimo otvaranjem korica i milovanjem novih bisera beletre. Vrijeme godišnjih odmora oplemenit ćemo nježnim buđenjem našega kreativnog duha. Mnogi, međutim, godišnji odmor troše takozvanim lakim knjigama i, kako kaže narod, mozak puštaju na pašu. Ima, međutim, i onih za koje su i knjige u bibliotekama na odmoru, kao u ostalom i bibliotekari. Razgovornikom, dakle, branimo dostojanstvo lijepe riječi, pisca i mislenog čitaoca. Predlažemo, dakle, za ljetno čitanje knjige koje su tokom ove godine ovjenčane uglednim nagradama i tako zadobile čitače. Roman Igra anđela Ljiljane Habjanović-Đurović nagrađen je Zlatnim vitezom na festivalu u ruskom gradu Tuli. O romanu pod naslovom Ono što od uvek želiš, ovjenčanom Ninovom nagradom, govore autorica Gordana Ćirjanić i književni kritičar Vasa Pavković.
Žiri na čijem čelu je bio veliki ruski pisac Vladimir Krupin, pročitali su sve naše romane i žiri je odlučio da Zlatnog viteza, odnosno prvu nagradu, dobijem ja za roman Igra anđela, koji je objavljen u Rusiji prošle godine, 2010. na ruskom jeziku. Ja sam naravno prisustvovala ovom skupu velikom i veličanstvenom, koji se inače odvija pod motom spasavimo se kroz ljubav i zajedništvo. To su reči velikog ruskog i pravoslavnog svetitelja svetog Sergeja Radonješkog. Osim što sam, dakle, primila tu nagradu, ja sam učestvovala i na okruglim stolovima gde se razgovaralo o književnosti uopšte, o postmodernizmu i tradicionalizmu. I imala sam i nekoliko susreta sa svojim čitaocima u biblioteci u gradu Tuli. Predstavila sam svoj rad, dakle, i bila je organizovana izložba mojih knjiga. Izloženo je 10 mojih romana na srpskom jeziku, zatim 20 prevoda mojih romana na 12 evropskih jezika i izložene su i knjige ruskih autora koje ja objavljujem u svojoj izdavačkoj kući. To je knjiga koja govori o životu najveće srpske vladarke, ja slobodno mogu da kažem najveće srpkinje, kneginje Milice, a tu priču priča njen anđeo čuvar i 7 biblijskih serafima. Dakle, ta istorijska osnova poslužila je kao podloga za jedan duhovni ogled, za ogled koji govori o tome kako anđeli utiču na ljudske živote, kako se mešaju u našu svakodnevicu i snove. Kad govorimo o romanu Igra anđela, moram još da kažem da je ova knjiga prošle godine dobila nagradu Foruma Pravoslavna Rusija kao najbolja strana knjiga objavljena u Rusiji u 2010. godini. I tu je predsjednik žirija bio mitropolit Kliment, mitropolit Kaluško-Borovski. I dodela nagrade je održana u čuvenoj galeriji Manjež, koja se nalazi u samim zidinama Kremlja. Inače, ja sam od više književnih kritičara iz Rusije dobila komentare za knjigu Igra anđela i oni se uglavnom svode na to da bi oni jako voleli kada bi u Rusiji postojao pisac koji bi umeo na taj način da piše o ruskoj istoriji.
Glavni junak romana Ono što od uvek želiš, Slobodan, rekapitulira svoj životni put u zrelim godinama posle složenog egzistencijalnog iskustva koje podrazumeva i stranstvovanje u Londonu i Španiji, gde je radio u televizijskim ekipama takozvani reality showa. Promišljajući uticaj modernih medija na svakodnevicu, ali i sudbine ljudi, Beogradska spisateljica u svom četvrtom romanu portretiše savremenog intelektualca kao biće raspeto između želje i mogućnosti, između instikata i emocija, između stihije savremenosti i okova tradicije i istorije.
Gordana Čirenić u svojoj desetogodišnjoj spisateljskoj karijeri napisala je 4 romana, od kojih su 2 već bila u najužoj konkurenciji za ovu prestižnu nagradu. Sa ovim posljednjim, kada je već prestala da se nada, upisala se u listu najboljih.
Sve što u ovom trenutku mogu da improvizujem i da kažem da sam zaista srećna, jer Ninova nagrade bez sumnje najveće književno priznanje u ovim našim prostorima. Šta god govorili pisci, kako god se postavljali, mislim da svaki pisac ipak priželjkuje, ukoliko piše romane, da eto, pređe i taj stepenik. Da se zahvalim žiriju i da kažem da sam iznenađena. Priroda posla romanopisca je takva da on mora biti disciplinovan. Možda ne baš kao jogisti, ali gotovo toliko. Ja sam uspela tokom ovih posljednjih 15 dana toliko da disciplinujem sebe, da smatram da ja neću dobiti Ninovu nagradu. Budući da ovo treći put da sam u toj završnici, ni u svojim dosadašnjim romanima mislim da nikad nisam patila od poroka optimizma. Međutim, moji čitaoci su dobro primećivali da u mojim prethodnim romanima postoji nešto što bi se zvalo svetlo dno. Mislim da toga u ovom romanu nema, sem u samom činu pisanja. Možda je to razlog što sam na roman Ono što oduvek želiš i sama gledala drugačije nego na svoje prethodne romane. Naime, imala sam izvesni problem sa njim. Meni nije svojstveno to, ali ga ja ni jednom nisam pročitala pošto je objavljen. Prema tome, on očigledno ima neku svoju, u mom intimnom svetu, specijalnu sudbinu.
Književni kritičar Mihajlo Pantić govori o Andrićevoj nagradi koju je dobio Milenko Pajić za ciklus pod naslovom Dokumentarne priče iz knjige Imam priču za tebe. Emir Kusturica i laureat nagrade Branko Ćopić za autobiografsku knjigu Smrt je neprovjerena glasina.
Uz Ninovu nagradu, Andrićeva nagrada je svakako najznačajnija nagrada koja se danas dodeljuje za prozna dela napisana na srpskom jeziku. Najznačajnija je prvo zbog velikog imena koga drži u fokusu sve ove godine. Najznačajnija je zbog spiska dosadašnjih dobitnika, ta nagrada već svojim profilom, svojom potpunom fizionomijom ustanovljuje zapravo kriterijume po kojima se deljuje. Ona mora biti, dakle, na nivou vrednosti imena i dela koje prethode. Ona u izvesnom smislu, ne naravno direktno, ali treba da bude u nekom činu ili trenutku dodira sa delom Ive Andrića, kažem u najšire mogućem smislu. I onda smo došli do jednoglasnog zaključka da ove godine nagradu dodelimo Milenku Pajiću za ciklus dokumentarnih priča koji se nalazi u knjizi Imam priču za tebe. To naglašavam zbog toga što propozicija nagrade kaže da je nagradu moguće dodeliti, dakle, pojedinačnoj priči, ciklusu priča ili zbirci pripovedaka. Bilo je inače nekoliko vrlo zanimljivih knjiga, nekoliko, da kažem, naših aktuelnih pripovedača. Nije korektno pominjati njihova imena, kako god. Hoću da kažem da je pripovedni standard u našoj književnosti i dalje na pristojno visokom i dobrom nivou. Ali se knjiga Milenka Pajića, pre svega knjiga kao knjiga, izdvojila jednom vrstom, tako da kažem, sposobnosti i umešnosti pisca da se igra sa različitim pripovednim modalitetima. Dakle, da pokušava, nastoji i u velikoj većini primjera i uspeva da svaku priču napiše u drugom ključu, na drugčiji način, o drugoj temi. Pa je tako i njegova knjiga i strukturirana od više pripovednih ciklusa koji tematski dodiruju, recimo, područje istorijske stvarnosti, nedavne prošlosti i nekakve savremenosti, a kroz sve to se prodeva i određena auktorijalna pozicija da je, dakle, pripovedač na neki način tematizuje, fikcionalizuje lične doživljaje, detalje iz svoje biografije i tako dalje, što u izvesnom smislu, kažemo onako, ne neposredno, ne direktno, ali ipak negde doziva delo Ive Andrića, sa njim korespondira na jednoj finoj poetičkoj frekvenciji. I u tom i takvom, dakle, pomalo šeherezadinski nastrojenom pripovedanju, svaka priča u drugome ključu i na različit način, se izdvojio taj ciklus dokumentarnih priča, gde se književnost, po našem mišljenju, naglašavam da je mišljenje bilo jednoglasno, što je, mislim, važno, nije odrekla svoje želje, svoje volje, svoje ambicije da pripoveda o stvarima koje su nadpersonalne. Pajić i još nekoliko, naravno, naših današnjih pisaca pokazuje jednu sklonost ili sposobnost da ne pripoveda samo o sebi, pod znacima navoda ili bez znakova navoda, u ovom trenutku nije važno, nego da pokuša da govori o nečem što bismo mogli nazvati momentom od opšteg značaja. Znači da u književnosti održi stabilnost onoga što se nekada zvalo velika tema, po čemu je, naravno, i sam Ivo Andrić poznat. I tu je taj njegov ciklus dokumentarne priče, na trenutke vrlo potresan, jer koristi iskaze i završne poruke ljudi koji su streljani u Kragujevcu, sam nekako isplivao na površinu.
Nagrada Branku Čopića obnavlja sjećanje koje nije uknjiženo kao obična radost, nego budi vatromet uspomena koje su pratile čitanje moje prve knjige. Magareće godine su pred moje oči stigle. I ovo sam ti da kažem, onda ćete vidjeti kako moj životni put nije bio uopšte lak i kako to druženje s knjigom je izdejstvovano, nije moja prirodna potreba. Magareće godine su pred moje oči stigle kao pošiljka koja je poštom stigla iz Beograda i njoj je pisalo Emiru za 10. rođendan, tetka Biba. Čitanje ove knjige nije bilo obavezno samo zbog sadržaja i potrebe za obrazovanjem. Na taj mukotrpni proces mene obavezivala istina da je tetka lično poznavala Branka Čopića. Na tome je najviše insistirao moj otac koji je jednom bio zajedno u lovu sa velikim piscem. Nisam volio da čitam, ali sam volio tetku. Kupila mi je prve Levi Štrauske i kako je u kući rastao pritisak da pročitam, Magareće godine nije prolazila ljutnja, niti sam tada prestao da proklinjem istinu o njenom poznanstvu sa Čopićem. Zašto nije poznavala Ferhatovića, pitao sam se, pa da me džaba uvede na utakmicu FK Sarajevo. Poslije velikih psiholoških pritisaka koje sam trpio u mojoj kući i zbog odbijanja da čitam, jedna za drugom na sobnoj natkasnici su se slagale moje prve nepročitane knjige i sve su ili mahom stizale iz edicije Lastovice. Otac je manje od moje majke vjerovao u pritiske, govorio neka, šta možemo ako neće, nek se moje dijete igra, život je pred njim, siguran sam da će jednog dana očepiti. Često u mom životu naklonosti moji najbliži preneseni su moje snove kao kazna. Zbog očeve metafore o očepljenju, uveče sam sanjao lavabo koji je začepljen, a moja glava se puni vodom. Probudio sam se u pola noći, kako bi rekao komšija Zvizdić, vas cijeli u goloj vodi. Majka me pitala, šta ti je sine, što ti ovako lupa srce, a ja sam rekao, ništa, sanjam kako sam promašio vojnu utakmicu. Tragajući za trikovima, uz čiju pomoć bi mogli da me natjeraju da čitanje, roditelji su se dosjetili mog članstva u Savezu izviđača Jugoslavije. U moju sobu pred spavanje majka je donijela knjigu Stevana Bulajića sa naslovom Izviđači Vidrinog jezera. Pročitaj ovo, sine, neće se pokajati. Ovo postaje prava pravcata tortura, mislio sam. Lakše je klečati na riži nego preživljavati sve ovo sa svjetskom literaturom. Kada ta stvar sa izviđačima nije upala, majka je posegnula za popularnom literaturom. Kako je znala da više volim Indijance od kauboja, kupila je od 13. plate komplet knjiga Vinetu, Karla Maja. Ni omiljeni Indijanac nije prošao bolje od prethodnih literarnih junaka. Kao i obično, moje oči su se prvo ukrstile na tečoj strani, ukočile na četvrtoj, a mozak zakovao na petoj. Otac je gubio strpljenje i više nije stoički podnosio istinu da našoj porodici u budućnosti neće imati intelektualac. Ti mali, ako ovako nastaviš, imaš veliku šansu da završiš kao onaj ruski junak Oblomov. Pročitat ćeš svoju prvu knjigu kad ispuniš uslove za penziju. Nisam imao pojma ko je taj Oblomov, a nije meni zanimalo. Život na Gorici je bio najbolja knjiga čije su stranice ispisivane svaki dan, a taj život je bio sagrađen od fantastičnih događaja koji ni kasnije nisam pronašao u literaturi. Zašto da čitam kad gledam uživo knjigu? Pitao sam majku, moraš, govorila je ona, ljudski mozak mora da se vježba i to ti je mišić. A ako je tako, onda je najbolje da taj mišić vježbam udaranjem glave u oluk. Emire, stvarno si bezobrazan. Kad sam vidio da nemam kud, rekao sam majci, ali majko, ljeto je otkud vama, ljudi moji, pitao sam i oca, ideja da se čita ljeti. Zašto ljudi ne nađu neko prigodnije godišnje doba za čitanje? Sa ljetovanja sam u Beograd u posjetu kod tetke stigao sa ukusom soli. Posljednji dan sam pio more da bih što duže uživao u sjećanju na ljetovanje na Jadranu. Rekao sam tetki, lijepo izgleda ovaj tvoj Beograd, kad nema mnogo ljudi, ona je odgovorila, tačno je da u avgustu ima onoliko ljudi koliko treba i da oni Beograđani koji se mršte preko godine sada plivaju na moru, nego reci ti meni, jesi pročitao Magareće godine. Čutao sam, postiđen i gledao pod. Nisam, tetka, rekao sam i zaplakao. Ko je vidio, draga tetka, kroz suze sam govorio da se čita ljeti. Ona se nasmijela i rekla, ajde smir se, ljeto je prošlo, ovo je sada već sine jese. Otišla je do biblioteke i vratila se sa otvorenim stranicama neke knjige. Rekla je, ne valja ti koncentracija. Pokazala mi red u knjizi u kojoj je pisalo svakog dana u svakom pogledu sve više napreduje. Ja sam to pročitao na glas i kroz smijeh rekao, pa tetka, ovo nije istina. U tome i jeste stvar, odgovorila je ona, ako ti se sviđa ova rečenica, pročitat ćeš je i ponoviti nekoliko puta i onda bez obzira što ti misliš da nije istina, kad povjeriš u to da jeste, bit će ti lijepo. Majka je taj dan nazvala oca u Sarajevo i rekla, onaj naš sin samo ponavlja svaki dan u svakom pogledu sve više napredujem i pilje u neku tačku na bijelom papiru, veli i koncentriše se. Kad je moja tetka Biba pročitala prve stranice knjige i dok sam ja gledao u bijelu tačku, kroz vrata moje duše prošao je mali Branko kada ga je djed vodio u konvikt. Prvi put je ugledao voz i pomislio da je to bio zmaj. To je bio početak. Ali kad sam kroz ta vrata jednog za drugim propuštao junake Magarećih godina, znao sam da i moja teorija po kojoj nije logično čitati ljeti ima smisla. Ljubav na prvi pogled sa tom knjigom nije nastala samo zbog ljepote, nego i zbog istine da su u mom životu postojali likovi kao što je bio Bajo Bajazit koji je nosio Givicht u džepu i spisa krivaca, crnu knjigu u kojoj je zapisivao komu je sve kriv, a Givicht je bio prijetnja da oni koji ne ispune njegove zahtjeve mogu stradati. Dule Hajduk je znao da otvori svaka vrata i za njega je važila koliko je godine dana, toliko sam otišao ormana, koliko je na kokoški pera, toliko sam pokrao kofera, koliko je Srba i Hrvata, toliko sam provalio vrata. Nemoguće je zaboraviti tu jesen i radost koju mi je pričinio Branko Čopić, kao što, hvala Bogu, nije moguće zaboraviti ni sliku na kojoj stoji Branko i moj otac sa velikim piscem, slika koja je spašena iz građanskog rata u Bosni.
Pjesnik Miroslav Tešić dobitnik je nagrade Bogorodica Trojeručica za poeziju, koju su prije njega dobili ruska pjesnikinja Bela Ahmadulina, rumunska pjesnikinja Ana Blandijana, Matija Bečković, Ljubomir Simović i Slobodan Rakitić. Nova knjiga pjesama Dragana Jovanovića Danilova pod naslovom Moja tačna priviđenja ovenčana je nagradom Basko Popa.
Ja sam ovogodišnji dobitnik nagrade Bogorodica Trojeručica, jedne jedinstvene nagrade među našim književnih nagradama. Prvo što je to, što nije to svetovna nagrada, nego je više duhovna, iako je dodeljuje jedno svetovno telo. I primati tu nagradu nije isto kao primati neku drugu nagradu. Čovjek se zapita da li je on prvo dostojan, bar ja sam se pitao da tu nagradu uopšte primi, onda ima neko osjećanje bogobojažljivosti, nekog straha, stida i po tome se ona dosta razlikuje od ostalih, da kažemo, svetovnih ili mirskih književnih nagrada. Inače, tu nagradu dodeljuje fondacija Ivanka Milošević iz Chicaga, a na osnovu odluke upravnog odbora te fondacije. Nagrada nosi ime Ivanke Milošević. Ja ću reći samo onoliko koliko znam i koliko sam pročitao. To je devojčica koja je sa 10 godina umorena. Stradala je, bila je učenica latinske gimnazije u Chicagu i umorili su je, kako sam čuo, na zverski način agenti jugoslovenske komunističke tajne policije. To je bilo 77. godine u Chicagu. Ova nagrada je pravoslavna nagrada, znači ne dobijaju samo srpski pesnici, već je dobijaju svi pesnici pravoslavne veroispovesti. Od stranih pesnika do sad su je dobili Bela Ahmaduljina, onda rumunska pesnikinja, to ona je ruska pesnikinja, onda rumunska pesnikinja Ana Blandijana i slavni ruski pesnik, pa svi su, i ove dve su slavne pesnikinje, Andrej Voznesenski. Od naših pesnika prvi laureat je bio Matija Bečković, potom je tu nagradu dobio Stevan Rajičković, pa Slobodan Rakitić, Ljubomir Simović, ne znam, možda ću nekoga i preskočiti. I zanimljivo je da su dvojica naših duhovnika, vladika, dobili isto tu nagradu, to je vladika Atanasije Jevtić i mitropolit primorsko-crnogorski Amfilohije. Dakle, tu nagradu ne dobijaju samo pesnici, već i dobijaju teolozi. Tako da ona ima jedan sveslovenski pravoslavni značaj. Eto, ja sam u obrazloženju upravnog odbora stoji da sam ja tu nagradu dobio najviše zbog pesama koje sam objavio u knjizi Sedmica. To je bilo pre 10 godina, tačnije 1999. godine. Knjiga je zašla u Plavom kolu Srpske književne zadruge, a pesama sa motivima Bogorodice ili sa bogorodičnim temama ima u mojoj poeziji više. U nekima samo je tek u pitanju neki motiv bogorodični, a u nekima se baš tretira i cela pesma po sadržaju je o nečemu što je u vezi sa Bogorodicom. Ja sam u svojoj besedi koju sam bio pripremio za dodelu te nagrade morao nešto, dakle, reći o Majci Božjoj, o Presvetoj Bogorodici, pa sam onda uzeo nešto što sam smatrao da će biti slušaocima, publici zanimljivo. Uzeo sam naše bilje koje se imenuje bogorodičnim imenom ili imenima koja se u krajnjoj liniji odnose na Bogorodicu, počev od bogorodičine trave, to je Hipericum perforatum, Kantarion, pa sve do majčine ili majkine dušice, pa ima Marijina suza. Pa nabrojao sam negde 20-30 tih botaničkih termina fitonima koji su vezani za Bogorodičino ime. I mislim da je to bilo, to samo govori kako naš narod, kako naš običan svet doživljava presvetu Bogorodicu, Devu Mariju. On je prvenstveno shvata sudeći po tim imenovanjima kao večitu devicu i kaže se uvek djeva. Znači, ističe se njeno prisno devstvo i to je baš izraženo u našoj srpskoj fitonimiji. Znači, u bilju koje je vezano za Bogorodičino ime. I ta građa u našem jeziku, u srpskom jeziku je veoma, veoma iznenađujuće, bogata s tim što ja sigurno nisam pokupio sve te, ni došao do svih tih naziva kojima se imenuje bilje Bogorodičinim imenom.
Svaka nova knjiga jeste neka vrsta novog progledavanja, neka vrsta potvrde o granicama sopstvene izdržljivosti, jer na kraju krajeva pisanje, bilo poezije, bilo proze, zavisi od izdržljivosti. Zbirkom pesama Moja tačna priviđenja, za koju sam dobio nagradu Vasko Popa, pokušao sam zapravo da pokažem da su priviđenja i opsene ono jedino što pouzdano možemo da kažemo o svetu i ono što pouzdano možemo da znamo o svetu. Moje nove pesme iz ove zbirke mislim da imaju više jednu rezonancu prema aktuelnom životnom realitetu. One grebu ispod egzistencijalnog taloga, no i dalje smisao poezije za mene jeste ostao obredni. Ja sam imao sreću da moja poezija već na samom početku mog rada, kada sam objavio prve dve, tri knjige, privuče pažnju i da o njoj bude pisano i afirmativno i opadački. I ono što je mene uvek radovalo jeste što sam imao čitaoce izvan akademskih i tih kritičarskih krugova, jer je uglavnom poezija nešto što danas živi u tim nekim malim ezoteričnim krugovima. I jako me raduje što među njima ima i mladih ljudi, studenata, i tako da s vremena na vreme i dobijam pismo od čitalaca, što mi jako znači, jer uvek mi je bilo važno da se o tome što ja radim piše, da se govori o tome, i u tom smislu sam zahvalan svima koji su pisali u mom radu, bilo pohvalno, bilo negativno. Prosto ja pišući poeziju pišem iz jedne individualističke obesti i po nekom mom poimanju i osvjedočenju, poezija je nešto što se ne piše od ozgo, jel, već od ozdo. Dakle, ja pišući nastojim da prođem kroz tu margarinu, kroz to svakodnevno, kroz to banalno, kroz jedan koncept života koji je nevidljiv i da ga pokažem vidljivi. Moja tačna priviđenja, ta knjiga oksimoronskog naziva, jer priviđenja nikad ne mogu biti tačna, priviđenja su priviđenja i opsene, trebalo bi da se pojave na francuskom jeziku, a knjiga je izašla na rumunskom. I to je meni jako važno, jer bih volio da imam čitaoce i vani. Tako da sam, čini mi se, u ovoj sredini dugo bio preglasan i tu mi je bilo tesno, tako da sam se nekako otvorio i prema drugim sredinama koje nisam zasitio svojim knjigama, i to je rezultiralo recepcijom moje poezije na drugim jezicima, pogotovo sam imao lepu recepciju na italijanskom i francuskom jeziku. Po meni istinski vredna poezija jeste samo ona poezija koja može biti valorizovana u jednom širem kontekstu, i u tom smislu Vasko Popa je jedan savršeni uzor, jedan savršeni svetionik. Sjećam se svoje fascinacije pesmom Vaska Pope. Kad sam ih prvi put čitao, mislim negde 76. godine, još kao gimnazijalac, i to je zaista bila neka vrsta ozarenja i posrećenja. Naravno, mislim na te popine, vanredno napete pesme, kratke, sažete, na njegov transfolklor koji zrači u sve dimenzije, na te njegove eliptične kristalizacije jezičke materije. To popino magijsko-alkemijsko pismo, njegova pre svega pričutkivanja, sve to stoji nasuprot blagoglagoljivosti stvarnosti svakidašnjice. U tom smislu Popa jeste bio plemić, neko ko radi na sažetosti, jer plemić uvijek radi na sažetosti. Kod Vaska Pope jedna široka, duboka sveobuhvatnost su izraženi na jedan vrlo sažet način, gdje se sa malo reči postiže maksimalna ekspresija i sve tu nekako strategijski smešteno gdje treba. To načelo sažimanja jezičke materije Vasko Popa je doveo, rekao bih, čak do jedne helenističke strogosti. sve tu prečišćeno do esencijalnosti, ali upravo u tome, u toj kondenzaciji izraza koja tumačiocima, kritičarima pruža jedno obilje mogućnosti, jeste jedna moć, jedna velika popina moć. Uprkos toj svedenosti, pesme Laska Pope su tako nekako vešto komponovane da deluju monumentalno. I retko ko je zaista u ovom veku od pesnika bio tako upućen u tu magičnu umetnost klesanja stihova kao Vasco Popa, i on je u svojoj proročkoj osamljenosti poeziju ponovo vratio svom mitsko-magijskom poreklu. Pripovedači. Ima ih mnogo i oni dolaze iza nas prevashodno da ispričaju svoje priče. Neki od njih su Grci kao moj otac. Odvaljuju gromade kamenog uglja duboko unutra, probijaju se kao kroz zakone. Tamo gde nas dotaknu, zakucaju malena srca. Što sam mirniji, to ih više osjećam i više onog sveta vidim u rečima koje još nisu izgovorili. Obasejani tačnom svetlošću, hoće da nas nauče da su netačni podaci o nama. Ponekad dolaze sa žalostima koje se u talasima visoko uzižu. U tišini, kao pred neki svečani čin, govore iz čiste anđelske rude. Među njima je i jedna žena. Prelepa je, baca na mene zraku poput razgorelog sunca i baš zato moje lice ne može se ka njoj okrenuti. Pripovedača u nama ima, kako rekoh, mnogo i oni su glumci prljavi od prethodnih uloga. Traju kao dah što oslobađa dušu od tela u času odlaska. Zato oni nestaju kada se o njima govori.
Stevan Tontić, pjesnik iz Sarajeva, dobio je nagradu Mithat Begić za knjigu eseja pod naslovom Po nalozima poezije. Laureat Tontić govori o nagradi, o žanru eseja i o intelektualnom profilu esejiste i kritičara Mithata Begića. A Predrag Lazarević, književni kritičar iz Banja Luke, dobitnik je nagrade Đuro Damjanović za knjigu kritika, eseja i studija pod naslovom Andrić o Bosni.
Pisac koji često i sumnja u ono što radi i u konačne domete svoga djela, uvijek je iznenađen kada neko njegovo djelo dobije javno priznanje. Tako sam i ja bio prilično iznenađen dodjelom nagrade koja nosi ime poznatog profesora književnosti, književnog historičara, kritičara, eseiste Mithata Begića. Mithat Begić je bio jedna od vodećih figura u tumačenju naše zajedničke književnosti u decenijama nakon Drugog svjetskog rata. On je inače pred Drugi svjetski rat počeo da studira u Parizu, dakle bio je romanista, ali je svoju doktorsku disertaciju napisao o Jovanu Skerliću i to je jedna izuzetno značajna knjiga, vjerovatno najbolje djelo o tom velikom srpskom književnom kritičaru. Dakle, on je, ako bismo uzeli samo tu činjenicu obzir, zadužio i srpsku književnost. Naravno, pisao je književnosti naših Bošnjaka, Hrvata, pa i o drugim književnostima južnoslovenskih naroda, svakako i o mnogim evropskim i svjetskim značajnim piscima. Tu su naročito bili francuski pisci u prvom planu, jer je on dakle bio vezan za francuski jezik i francusku kulturu. Begić je bio književni istraživač i kritičar koji se saživljavao sa djelom o kojem piše i sa svijetom pista kojim se bavi. Dakle, bio je neka vrsta impresionističkog kritičara, ali naravno nimalo površnog, jer je on bio čovjek koji je poznavao teorije i kretanja u svjetskoj književnosti. U tom smislu on je predstavnik modernizma, što današnji postmodernistički nastrojeni kritičari i teoretičari književnosti smatraju već nečim što je historijski zaključeno i što pripada književnoj prošlosti. Međutim, Begić je zaista imao ne samo znanja, velikog znanja, nego i stila, tako da se mnogi njegovi tekstovi mogu čitati gotovo kao sama književnost. Jer je on tumačeći druge pise ulagao svoju empatiju u njih i u njihova djela i nastoje da piše na jedan književan i lijep način. Značajan je po tome što je osnovao časopis Izraz prije više od 50 godina u Sarajevu. To je tih prvih decenija, sve negdje do 80. godina, bio najznačajniji jugoslovenski časopis za književnu i umjetničku teoriju i kritiku. I svakako nešto izuzetno važno u bosansko-hercegovačkoj kulturnoj sredini. Taj časopis i danas izlazi pod nazivom Novi izraz, nije više toliko značajan kao nekada, ali u ovoj našoj kulturnoj bijedi predstavlja jednu ipak značajnu tribinu. Djelo koje je dobilo nagradu Mithat Begić, dakle moja knjiga eseja o nalozima poezije, pisano je u užasnim godinama rata, zatim moga egzila u Njemačkoj i po povratku u Sarajevo. U prvom dijelu te knjige ja sam objavio više eseja koji se bave problemima poezije i mojim ličnim iskustvom sa poezijom, zatim poezijom u takozvanim mračnim vremenima, a u drugom dijelu sam analizirao pjesnička djela raznih pjesnika, pretežno srpskih, ali i bošnjačkih i hrvatskih, zatim nekih njemačkih pjesnika i tako dalje. Dakle, to je jedna pomalo hibridna knjiga, ali ono centralno u njoj jeste što sam te tekstove pisao zapravo po nalozima same pjesničke umjetnosti, a ni po kakvim drugim nalozima, recimo neke politike, ideologije ili neke književne koterije. Tu sam često ponavljao i varirao svoj stav da je poezija za mene u užasnim okolnostima rata predstavljala zapravo jedinu luku spasa, pokušaj da odbranim svoj vlastiti jezik i duhovni integritet. Eto, žir je valjda u tome prepoznao neku vrijednost i dodijelio toj knjizi nagradu Mithat Begić. Ta knjiga je inače objavljena u sklopu mojih izabranih dijela prije 2 godine kod Sarajevske izdavačke kuće Zalihica i prodaje se jedino u kompletu. Dakle, osim u ruke žirija, vjerujem da nije došla u mnoge druge ruke. U tom kompletu ja sam objavio još jednu prvi put štampanu knjigu eseja gdje se nalaze portreti mnogih naših savremenih pjesnika. Počev od Nikole Šopa, Radovana Zogovića, Vasko Pope, pa do nekih mlađih pjesnika. Kao što su Ranko Risejević, Goran Babić, Milan Milišić, Dragoslav Dedović i drugi. Ja o samim nagradama imam običaj da kažem da one laskaju piscu. Naravno, ponekad mu pomaže i da preživi, jer najveći broj današnjih pisaca danas živi teško od svog književnog rada. jedva da iko može da živi, osim oni koji pišu takozvane bestsellere. Dakle, ukazuje nagrada na njegovo djelo, pomaže piscu da preživi, ali naravno ne čini ga boljim piscem nego što on stvarno jeste.
Ovoga puta moram priznati da me nagrada obradovala zato što nosi ime Đure Damjanovića, koji je po mom mišljenju posljednji poem u srpskoj književnosti. On je ortodoksno ustajao protiv svih konvencija, nijedne se nije držao, prema tome on je bio stvarni boem, ali ne boem iz poze, nego on je to nosio duboko u sebi. On je bio stvaralac. Jurojo Damjanović je bio istinski stvaralac. To pokazuje mnoge činjenice, a ja bih za njega rekao sljedeće. Đuro Damjanović nije pisao stihove. Đuro Damjanović je u stvari mislio u stihu. To je vrlo značajno za njega, jer on je de facto na taj način pokazao da je iskonski pisac, da je iskonski stvaralac. I kao takav mislim da je zaslužio da nagrada nosi njegovo ime. To je ono što ja mislim o Đuri Damjanoviću. Inače, za vrijeme njegovog života bio sam s njim prijatelj. On je, dok sam radio u biblioteci, za vrijeme ovoga minulog versko-etičkog rata, dolazio skoro svakodnevno kod mene. Vodili smo vrlo interesantne razgovore i upoznavši ga dobro, shvatio sam da je on veoma obrazovan čovjek. On je prividno izgledao onako bohemski. U stvari, on je vrlo dobro poznavao literaturu, vrlo dobro je poznavao sve ono što je vezano za literarno stvaranje i u smislu istorije i u smislu teorije. To je ono što je mene privuklo Đuri Damjanoviću i od tada smo ostali prijatelji. I kad je otišao u selo i desilo mu se ta nezgoda da je jednostavno preminuo smrzavajući se, bio sam, moram priznati, potresen.
Razgovornik Tonski kalendar nagrađenih knjiga tokom 2011. godine poentiramo nagradom Dušan Vasiljev, koji je dobio Ranko Risević, književnik iz Banja Luke, za roman Gospodska ulica. O nagrađenom romanu govori Jovan Zivlak, pjesnik i esejist iz Novog Sada, član žirija.
Risević je roman Gospodska ulica je za mene kao čitaoca jedna vrsta otkrovenja. On je kao pisac dugo na sceni srpske književnosti. On je u ovom romanu pokazao jednu vrstu učinka koji govori o zrelosti. Je napisao pre toga već nekoliko romana i knjiga pripovedak, ali ovo je najzreliji roman i pripada takozvanoj banjalučkoj trilogiji i taj roman zauzima drugo mesto u tom poretku. Treba još da se pojavi jedan pod naslovom Beskućnicu. Risović priča priču o Banja Luci zapravo u 19. veku, to jest od Austro-Ugarske okupacije i takozvane istočne krize, tematizujući u samome središtu jednu srpsku trgovačku porodicu preko koje se prelama kulturna, istorijska, ekonomska i intimna, psihološka historija srpske populacije u tim nemirnim vremenima. Roman se završava sa dolaskom jugoslovenske vlasti Bana Milosavljevića Tise i jedne drugačije kulture i, rekao bih, jednog ispunjenja snova koje nije toliko u Risovićoj percepciji jednostavno i jednosmerno. U samu priču Risović upliće povest i o ekonomskoj emancipaciji te trgovačke porodice u Gospodskoj ulici i kulturnu emancipaciju. To znači, to su dve vrste kapitala koje stiče jedna porodica, tražeći složene puteve ili prolazeći kroz složene puteve ka svojoj emancipaciji i svojoj borbi da dokaže pravo na svoj identitet, na svoju kulturu, na svoju participaciju u tim vremenima u kome su Srbi imali malo prilika da se afirmišu kao nacionalna grupa. U samom romanu se pojavljuje i Kočić i kroz mnoge aspekte Risović ubedljivo pripovedački govori o različitim silnicama i različitim strujama koje su odlikovale tadašnju situaciju, počev od onih političkih ekstremnih koje su se zalagale za samo dovoljnost, to jest za nezavisnost Bosne, to jest srpske populacije, za njenu snažniju političku afirmaciju, do onih koji su trpeli i prihvatali sudbinski okolnosti koje su se nametale i kako su oni procenjivali, koje su bile toliko snažne da je svaki otpor po njihovom mišljenju bio bezizlazan. Kao da je taj roman slika današnjeg doba u velikoj meri. On nije roman sa tezom, nije roman sa snažnom, rekao bih, političkom i ideosferom, mada same stvari govore i sami junaci i ta politička dimenzija implicirana i duboko utemeljena, iako nije najbitnija. Rekao bi da je to Bildungsroman, roman odrastanja, u izvesnim momentima i roman hronika, ali on je ispričan jednim, rekao bih, snažnim umetničkim postupkom i dobro probranim, motivisanim jezikom kroz jednu vrstu fragmentacije, kroz glas dečaka koji je glavni junak iz perspektive evokacije. Dakle, on to priča iz zrelih godina, počeo od ranih perioda detinjstva tog junaka i njegove porodice sa bakom, sa precima, sa strogim otcem koji je putovao u Beč i donosio te iskrice kulture, do obrazovanja kroz Beč, kroz Zagreb, kroz Banja Luku, muzičkog života u samoj Banja Luci, kulturnog, političkog i tako dalje. Mislim da je taj roman veliki doprinos, rekao bih, iako to nije uloga romana, ali roman je jedna vrsta vrlo snažne refleksije o svetu u kome živimo. Rekao bih da je taj roman jedna snažna refleksija o Srbima ili o Banja Luci kao predstavnici zapadnih Srba i zapadnog srpstva o Banja Luci kao centru jedne vrlo uzbudljive, snažne, ali potisnute kulture i da će on biti značajan da se sa sudbinom Srba i naravno ljudi koji su živjeli u Banja Luci i muslimana i Hrvata, da će biti on snažan poticaj da se druge kulture i ukupna srpska kultura upozna s jednom skrivenom istorijom koja je nije na pravi način razumevana, a i da će biti otkriće za mnoge Banja Lučane, za mnoge Srbe u Republici Srpskoj koji će kroz ovaj roman otkriti jedan snažan deo svoje istorije i snažan deo svoga nasljeđa.
Emisiju Večernji razgovornik uredio je vodio Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Željko Cvjetić.
Radio Republike Srpske.